Kuuligel. 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 Kuuligel.
Kallis Pereraadio kuulaja, käes on koolikella saade ja täna on haridus- ja kooliteemadel mõtisklemas ja arutlemas tulevikuhariduse pirn meeskond, täna küll vähendatud koosseisus, Tiia Lister, Argo Puinevits ja Margus Saks. Ja tänase saate teema on meil koolirõõm ja me mõtlesime alguses, et kas me räägime kooli heaolust, aga siis me mõtlesime, et selleks, et jääda natukene rõõmsamaks, et siis räägime kooli rõõmust.
Väga tore. Minu arvates on see üks kõige tähtsamaid asju, mis üldse koolis on. Et koolis oleks hea olla ja koolis oleks rõõmus olla. Et inimesed koolis võiksid olla rõõmsad.
Samas jälle on ju neid teheli ka, kes küsivad, et aga kas kool peaks olema selline koht, kus lapsed ennast väga rõõmsalt ja õnnelikult tunnevad, et kas kool ei ole mitte see koht, kus tööd tehakse ja kus on vaja pingutada ja seal ei saagi, ei peagi liiga hea olema.
Aga kui ma mõtlen selle peale, et õppimine isenesest või haridus on õppimise ja siis ütleme kogemuse ja kasvatuse selline ülevooglaiuliku definitsiooni järgi selline püha kolmainsus, et ja kui ma mõtlen oma, ütleme, kooliaja peale tagasi, et meil on tavaks teha diskursus tagasi oma isikliku ajalukku, et siis ma mõtlen selle peale, et mis siis ikkagi omal ajal rõõmu pakkus ja selles mõttes mulle tuleb meelde või selline nagu paraleel, et rõõmu pakkus ikkagi selline kogemuslik eduelamus. See võis olla läbi mingisuguse, ütleme, et ma närisin mingist probleemist või ainest läbi, kuigi õpetajad ju tõesti õpetasid ju ainet ja probleeme püstitasid täpselt nii palju, kui see nii-öelda mainstream lubas. Aga teisest küljest ma mäletan, et see tunne, et ma sain hakkama ja teine asi on see, et koolis oli väga mõnus olla läbi ja põhjusel, et meil on koos klassikaaslastega mõnus olla. Et meie ajal, ma kordan veel kord, oli populaarne oli mitte liiga palju õppida või sellest mitte liiga palju rääkida, aga populaarsed olid need, kes teadsid. See teadmine oli siis hästi oluline. Ja kui siis nende teadmistega kohati püüti nagu teine siis üle trumbata sellise heatahtlikult, see oli nagu selliseks üheks rõõmuallikaks, aga see ei olnud kuidagi seotud nagu õpetaja või kooliga. Et pigem see oli nagu vastu seis sellele koolile.
Et hoolimata sellest kõigest, mis koolis oli, leidus ometi rõõmuallikaid. Ja mina olen mõelnud seda, et see koolirõõm võiks olla nagu üldiselt olemas, et võt, kui astud uksest sisse või isegi, et tahad kooli tulla, et üldiselt on rõõmus koolis olla või hea koolis olla või nii nagu sa ütlesid just, et suhted on head ja üksteisega koos olla on hea ja minu mõelest, kui seda ei ole, kui näiteks mõne lapse puhul, ta tunneb, et kooli minna on ebameeldiv ja et see, mis seal ees ootab, on vastik või ka õpetaja puhul. No minu mõelest siis on ju selles mõttes kogu see 8 tundi või palju inimesed koolis vedavad terve tööpäev. See on ju nagu piin. Ja peale selle ma arvan veel niimoodi, et õppida või nagu vastu võtta või avastada või uurida või ei ole võimalik või on väga ebameeldiv niisuguse mitte rõõmsas olukorras. Et kui sa pead nagu sunniviisiliselt midagi uurima või õppima või vastu võtma, siis see on ikka päris jube. Sest minu mõelest inimene avaneb ju rõõmsas meeleolus, et sunniviisiliselt ei avane mitte ükski ja siis on ju, kui rõõmsat meeleolu ei ole või õnnelik ei ole või hea ei ole olla, siis ei anna ju sealt praost kuidagi ka neid teadmisi siis panna. Aga teised poolt ma arvan küll, et selles mõttes on küll ka õigus, et vaata, kui trenni teha või trilli teha või mingeid asju harjutada või, või siis küll võib-olla, mina küll ei tea spordist ausatades midagi, aga võib-olla siis ei ole kogu aeg rõõmus, kui sa pead niivisi, või ütleme, et jooksma, et jooksed kehalise tunnis, seal mingid sadat meetrit, jube paha on olla endal, aga tead pärast, et saad viie kätte või ma ei tea mille kätte, kolme kätte, aga muud kui jooksed. Ja et võt, võib-olla selle koha peal, kui on see drill ja trenn, et siis ei pea see rõõm alati olemas olema, aga pärast jälle, kui sa oled selle ära teinud, võt siis kui seda eduelamust ei ole, no siis ei ole ju ka lootustega ega mingisugust sellist head tunnet ja siis ei jää ju see kõik kestma või siis tuleb vastumeelsus, kui vaatad tagasi mingile ajale või sellele treenimisele ja et see on olnud niisugune aga ebameeldiv ja sellest ei ole ka mingit kasu olnud.
Ja no mina olen küll, ütleme, noorpõlves vähemalt õige mitmetes treenides käinud ja seda võib küll öelda, et tuleb pingutada selleks, et natukenegi midagi saavutada ja mõistagi see ei ole alati lihtne, see ei ole kerge, aga samas mäletan ka seda, et kui tuleb siin üks trenn kohe silme ette, et kui asi läks kuidagi selliseks treeneri poolt pressimiseks, surumiseks ja võiks öelda isegi nagu koha kätte näitamiseks nendele, kes treenis käisid, siis kadus motivatsioon väga kiiresti nulli ja oli see trenn ka varsti plats oli puhas. Nii et tõepoolest ühest küljest pingutada tuleb. Tuleb trennis, tuleb koolis, tuleb tööl, eks elus igal pool tuleb ju pingutada. Aga samas võib nagu sa Tiia minu arust väga hästi tõid ka esile seda, et see pingutus võib tuua kaasa sellise positiivse nagu rõõmu ja nagu Margus sa ütlesid ka eduelamuse, aga samas kui see pingutus on ainult selline nagu tuim ja selline motivatsiooni tappev, et siis ei taha enam keegi koolis käiagi ja nii kui see võimalus tekib, siis noh, sealt välja nagu hüpataksegi.
Just.
Aga mul on selline tunne, et see spordi paraleel on tegelikult väga hea. Ja ka ilma asjata ei ole ka õppekavas sees ju kehaline kasvatus. Aga me natukene selle paraleeli juures võib-olla isegi rõhume natukene valele fookusele või eesmärgile. Et me räägime just nimelt saavutusspordist. Et saavutusport on ikkagi tipsport. Aga kehalise kasvatuse eesmärk ei ole mitte saavutusport, vaid just see, et õpilane esiteks õpiks ennast pingutama, ka täiskasvanud, et tal tekiks tahe ja soov pingutada, et tal tekiks see, noh, ütleme selline arusaamine ja mõistmine, et kui ma pingutan, siis selle pingutusega ühel hetkel tekib selline ütleme teatud mõttes nagu selline mõnus enesetunne.
Heaolutunne.
Selline heaolutunne, et tipsportlased muideks ütlevad ka, et nad väga raske on seda tipsporti järgi jätta, et keha nõuab sellist pingutust, just seda pingutuse järgset, seda mõnutunnet. Aga kui me ehk tegelikult on ju see ka selliseks rõõmuks, et see nii-öelda pingutusele järgnev selline mõnus tunne, et ma sain hakkama. Aga samas see kasvatab meelekindlust, kasvatab tahet, Ja seda on vaja just, ütleme, õppeprotsessis selleks, et õpilased õpiksid ise õppima. Sest ilma selle soovita kuskilt alustada, milleks on vaja ju pingutust, et teha see esimene samm, et võtta kätte ja noh, et saada see nii-öelda keha soojaks ise või vaim soojaks või ma olen ka täheldanud, et mida aeg edasi seda raskem on pingutada nii keha kui ka vaimu, et aju selleks, et teha mingit sellist sisulist mõtlemist vajavad tööd ja pingsat mõtetööd vajavad mingit tegevust alustada, siis ikka tund aega läheb selleks, et sa saad soojaks. Aga siis sa oled võimeline töötama, noh, ütleme, ma saan aru ka sel teisest küljest, et mis asi on töönarkomaania. Et ühel hetkel sa võid töötada, unustada kõik ära söömise ümbritseva ja sa unustadki ennast sinna sellesse tegevusse. Et küsimus on, et kuidas seda nii-öelda mõistlikult, eesmärk on ju see, et keha ja vaim oleksid tasakaalus, et kui sa teed vaimutööd, siis sa võtaksid natukene mingil hetkel aja maha ja natukene siis liigutaksid ennast või kui me räägime sellest, et tänapäeva arvutimängud on muideks väga head näited sellest, et kuidas
tõmbab kiiresti käima.
Tõmbab kiiresti, jah, kus juures ta tõmbab kiiresti käima. Seal ei ole seda, et noh, et noh, sellist soojendust ei ole vaja. Saavutatakse see valmisolek mänguks, saavutatakse väga kiiresti. Soov ja tahe seda teha on olemas. Ja see on üles ehitatud ka nagu selles mõttes väga hästi, et saavutusele. Et need erinevad tasandid ja kõik see, et kui ma ühe tasand ära nüüd lõpetan, et siis ma jõuan kohe järgmisele tasandile ja eesmärk on, eesmärgid on väga selged. Ja selle poole pingutatakse ikkagi väga, aga unustatakse kõik muu ära. Ja kui me tuleme kooli konteksti tagasi, siis kui me vaatame, et sul on koolipäev jagatud erinevateks siis pingutusteks või ainetunnideks, et kuidas siis tekitada sellist, noh, ongi sellist head tasakaalu selle, et esiteks, et saada selle ainetunni sees teatud nagu valmisolek või see pingutuse valmisolek, aga samas ei ole aega eriti, noh, ütleme, lasta sellel kesta, sa annad nagu 1-45 minutise tunni jooksul, kui me ei räägi paaris tundides, siis tihti juhtubki see, et ma just kui sain nagu selle tunde kätte ja nüüd ma tahaks nagu teha ja see jääb nüüd kodus lõpetada ja et ühesõnaga ta lõikab läbi selle, mis
nagu hakkas just looma.
Täpselt.
Aga mina tahan vahepeal küsida, vaata kuna mina pole üldse arvutimängu mänginud või mänginud, mis asi see on siis, mis tõmbab käima niimoodi kohe kiiresti, mille pärast?
Kus maailmas sa oled elanud, Tiia?
No mul ei ole, tead. Ma ei ole avastanud mingeid kauneid mänge, Evelin seal mängis küll, aga ma ei tea, ma ei ole avastanud ühtegi kihti mängu, öelge, mis asi see on siis, mis niimoodi kohe käima tõmbab? Tempo või? Ei.
Eks muidugi mänge on ka väga erinevaid, aga kui nüüd rääkida sellistest action mängudest, siis sa oled kohe tegevuses ja sa pead kiiresti reageerima. Sa ei saa sekunditki jääda tukkuma, muidu kas sa jääd teistest maha või sind lüüakse maha või midagi muud sellist negatiivset nagu juhtub. Ehk siis olukord tegelikult paneb sind mobiliseerima. Ja kui nüüd tõmmatasin paralleeli kooliga, siis tõepoolest, kui nüüd ette kujutada kahte klassi või kahte tundi ja kui ühes toimub õpetaja poolt noh, selline autoriteediga õpilaste õppima panemine ja see tundub siis nagu kuidagi väljapoolt peale surutud, et siis see surve võib kesta kõik need 45 minutit ja ei toimugi käivitumist tegelikult. Ja teisest küljest kui õnnestub tunni alguses. Midagi sellist põnevat nii-öelda jäämurdijat või vahvat illustratsiooni või mängu või ükskõik mida teha või kas või küsimus esitada midagi intrigeerivat, mis kohe tähelepanu tõmbab ja haarab, siis sealt on võimalik juba edasi minna. Et võib-olla selle alguse peale läheb seal 3-4-5 minutit, aga sealt edasi on juba 40 minutit sellist motiveeritud töötegemist.
Kuule, mina nüüd esiteks kohe kavatsena mõnda mängu hakata mängima ja teiseks ma ei saa üldse aru, miks siis kõik ju teavad, mida mängud tekitavad, miks siis seda ei kasutata koolis tunni käima tõmbamiseks. Ma saan nüüd praegu väga hästi aru, mis pärast nagu seal poiste seminaaril nagu rõhutatakse kogu aeg, et poiste jaoks on häda vajalik, et tund algab peale mingisuguse huvitava, aktiivse niisuguse tegevusega. Ja noh, minu, ma ei tea, ma arvan, et tüdrukuid võib-olla paneb teistmoodi ka tunni algus tegutsema, aga siis peaks just seda täitsa teadlikult kasutama.
No absoluutselt väga tähtis. Ma praegu mõtlesin ka selle enda jaoks läbi, et tunni algus on hästi oluline. See, kui kiiresti sa suudad inimesed endaga kaasa saada, siis õpilased. Ja seda, just see valmisoleku saavutamisega, aga ma tahan veel tuua ühe paraleeli nagu, või noh, ütleme sellise olukorra kirjelduse. Sa Argo ütlesid, et kui õpetaja nagu sunnib, aga teine, veel halvem variant on ka õpetaja üldse ei sunni ka.
Ja ootab, et õpilased ise hakkaks.
Ja, ja siis nagu, ja see on juba nagu täielik ajaraiskamine. Et, ja siis tund lõpebki sellele, ja nüüd keed see, kes ei jõudnud, et see teeb siis kodus ära. Need asjad lõpetab. Et, me jõuame igal juhul ka selle nii-öelda, et selleks, et tund oleks tähenduslik ja kodus liiga palju ei jääks teha.
Ja et rõõmus tekiks kuskil. Et seal tunnis võiks ju ka mingil hetkel tekida tõesti selline rõõmustunne ja et seda maha ei suruta, et kui keegi on elevil ja keegi kuidagi hõiskab või midagi, siis peaks olema see ju suurepärane, see peaks olema õpetaja nagu soovunelm, et koolis midagi taolist tekiks.
Minu sõnum oligi see, et õpetajatele, et kodused tööd ei ole rõõmuallikaks.
No just.
Aga... Samas on ka erinevust kodutöödel ja kodutöödel, et ühest küljest, noh, kui tuua kaks konkreetset näidet, et kui matemaatikas on antud mingisuguseid ülesandeid lahendada ja on terve hulk, mitte kaks või kolm ülesannet, vaid noh, 15 ülesannet ja need kõik on enam vähem ühesugused ja siis kuskilt maalt tekib kooli jõudsil küsimus, aga miks ma pean nüüd ühesuguseid asju nii palju tegema, et mul on peale kolmandat või viiendat juba nagu asi selge, et mis point nagu sellel on. Ja siit tekib väike selline protest. Mm-hmm. Aga samas on teissuguseid ülesandeid, kus ei ole vaja midagi sellist mehaanilist teha, vaid on midagi mõtlema panevat. Ja see ei pea ilmtingimata olema sellist faktipõhist, et mis aastal toimus see või teine või kolmas ja siis sa lihtsalt lappad kuskilt välja. Ja vaid näiteks ajaloos selline küsimus, vähemasti Soome kooliõpikust üks näide, kuidas siis õpetatakse ka Soome lastele sotsialismi aega Ida-Euroopas. Ja peale seda, kui on kirjeldused, siis on kodutööks on ülesanded näiteks sellised, et on toodud mingi karikatuur ja seda on vaja nii-öelda dekodeerida, seletada, et mis asja point on. Või mõni nali näiteks. Poolas korraldati anekdoodi võistlus, esimene preemia, 10 aastat vanglat, teine preemia, 5 aastat sunnitööd. Seleta lahti, milles on nagu, millest see räägib.
Või, selline on kooliõpikust
või? Ida-Euroopa, see on kooliõpikust, jah. Teine Ida-Euroopa nali, et kes on kõige rumalamad inimesed? Ida-Berliinlased, sellepärast, et nad ehitasid müüri, jättes ennast välja. Seleta ära. Ja muidugi siin tekib ju küsimus, et millest välja, millest seisnes rumalus ja nii edasi. Ei ole sellist ühest faktilist vastust, mida sa põmsad kohe kirjutada, aga see paneb sind mõtlema, arutlema ja mitte ainult kooli jütsi, vaid ka tema vanemaid.
Ja saab ka nalja muuses, kui seda lugeda ja mõelda, et ei teki selline ahastustunne, nagu ütleme, et minul on olnud tuttav kogu aeg, et istus seal kodus õhtul laua taga ja ainult ahastus tuleb peale vahel poetad mõne pisara, sest ei oska õpetada oma lapsi.
Mulle meeldib see, et see garanteerib või tagab sellise koostegemise rõõmu nii laste ja lapsevanemate vahel õhtul, et ta annab nii-öelda vanematele ka sellist kvaliteet aega oma lastega. Ja see on üks asi ja teine asi on see, et miks lapsed, et kui ma lähen saate alguse oma väite juurde, et omal ajal oli koolis väga mõnus sellepärast, et seal oli ütleme teised omasugused, kellega tahtsin koos olla, siis tänapäeval ju Miks ma väitsin, et neid kodutöid, nad ei ole põnevad sellepärast, et me ei saa seda jagada nagu kellegiga. Kuigi tänapäeval on väga palju võimalusi, et kui ma vaatan tüdrukute peale jälle, siis minu tüdruk, kes 7. klassis, tegelikult nad alustasid juba 4. klassist, et tulid koju, kõigepealt Skype'i ja Skype'is siis lahendasid kõik kodused ülesanded ära ja see tundus neil nagu fun olevat, et jah, tõsi, ei saa päris üheselt võtta.
No õpetaja saab ju tegelikult ka seda suunata, et õpetajal võiks ju olla eesmärgiks, et oleks rõõmus asju teha. Et nii tunnis kui ka kodus, et ma ei tea, kui paljud õpetajad selle peale mõtlevad. Mul tuli praegu hoopis meelde, Argo, sinu selle Soome kooli ja Soome õpikute jutuga, et ma vaatasin eile Soome A-studiot üle televisioonis kodulehelt ja seal oli just parajasti oli räägiti koolist, seal on üks selline programm nagu kooli parandamine või midagi taolist Soomes päevakorras ja siis räägiti, seal oli üks selline niisugune keskne termin, mida siis küsiti, ma mäleta, kes seal vastas oli, aga keegi tark nii-öelda professor, et missugune peaks olema siis koolis selline esimese tähtsusastmega põhimõtte õpetamisel ja üldse kooli toimimisel, et õpilased, kes kusagil 20 või 30 aasta pärast on tööelus, kus enamasti on kõik robotid ja kõik on automatiseeritud, et nad saaksid seal hakkama. Ja siis see mees ütles ainult ühe lause, et see peaks olema, koolitegevus täna peaks olema selline, kus ainult kogu õppe lähtub ootamatutest, ennenägematutest probleemolukordadest, mille lahendamiseks on vaja nii-öelda aju tööle panna ja pirn põlema lüüa. Ja ühesõnaga, et mõelda ja et kogu kooli õpetus peaks olema nagu selliselt üles organiseeritud või korraldatud, et suudaks neid probleeme lahendada, et kaasneks mõtlemine ja et seda oleks huvitav teha ja et tulevikus saaks siis hakkama selles tööelus. Minu mõelest oli seda väga hästi öeldud.
Mul sellega seoses tuleb meelde, ma olin just kaks päeva tagasi Ülo Vooglaiu seminaril ja ta rääkis väga hea sellise loo, ta ütles, et muideks lastele väga meeldib mõelda, neile väga meeldib mõelda. Küsimus on selles, et, no, et koolis peab neil võimaldama seda teha ja ta tõi ühe sellise paraleeli, et mis moodi utsitada lapsed nagu mõtlema, et kõige lihtsam viis on lasta neil siis hakata klassifitseerima, ütleme asju, erinevaid asju, siis nähtusi või mis miga, et noh, et see on võibolla liiga keeruline praegu, aga avastusõppe on selle peale üles ehitatud algklassides, et me nii-öelda eristame erinevaid asju, et me õpime neid eristama teine teisest. Ja alguses, kui sul on mingiskune kuhi erinevatest asjadest ja ta ei näita sellest, et ta lapse jaoks kuhjas sinna erinevaid riideid ja siis tööriistu ütles, et kuule, et, no, et jaga see nüüd hunnik kaheks. Ja siis poiss nagu lükkas jalaga selle lihtsalt niimoodi, tõmbas niimoodi mõttelise joone, ühe poole lükkas ühele poole, teise poole, teisele poole. Ja ütles, et no nüüd ongi kaks ja siis ta ütles, et ei oota, et kindlasti saab ka teistmoodi. Ei saa. Ei, et saab kindlasti. Et vanaisa teab, et saab, et aga noh, et mõtle. Ja siis need lahendused, mis nad välja pakkusid, hakkas tulema et järjest. Ja see Ülo sõnum oli see, et kui laps saab selle tunnetuse kätte ja arusaamise, selle mõtlemise rõõmu kätte, siis ta muutub. Ja pöördumatult. Ja see tähendab seda, et ta hakkab ka õpetajale väljakutseid esitama.
Ühe taevas, kas sa tahad öelda selle jutuga, et võib-olla koolis olukordi, kus ühtegi korda pole mõtlemise mõnu kätte saadud? Või?
No aga kui ma tulen veel kord selle juurde, et tund on 45 minutit, sul on suur hulk lapsi, sa pead mingisuguse keskmisega seal tegelema, sellise aritmeetilise keskmise lapsega, ma küll noh, ütleme, võib-olla see on halb näide, aga see on provotseeriv näide, et sellisel juhul noh, leitakse päris palju nagu, et noh, et aga noh, et me peamegi hoolitsema sellest, et kõik mõtlevad keskmiselt. Ja nüüd me jõuame väga olulise asja juurde, et selleks, et saavutada sellist kooli rõõmu, selleks on vaja, et õpetaja arvestaks minu selle isikupäraga või eripäraga. Me ju kõik mõtleme erinevalt, meil on erinev kogemus, et mõnel on selline vanaisa, kes parem nad mõtlema, annab neile mõtlemise ülesande, tekitab sellise soovi. Muideks siin on üleskutse vanavanematele, et see on nagu teie ülesanne, et kui teil on aega oma lapselaste jaoks, siis antke neile mõtlemise ülesandeid ja jumala eest ärge neile liiga palju nagu suuniseid ette antke. Lihtsalt julgustage neid tegema, öelge, et ma tean, aga ma tahaks teada, kuidas sina selle teadmisene jõuad.
Mul tuleb meelde sellega seoses ka üks lugu, kuidas olevat üks ema pöördunud Albert Einsteini poole ja tal oli see küsimus, et kuidas ta oma poega võiks arendada. Ja Einstein oli vastanud, et lugege talle lugusid. Ja siis ta ütles, aga et kui ma sooviksin, et ta areneks nagu sellises matemaatilises mõtlemises, et noh, mida siis, et lugege talle lugusid. Aga kui ma soovin, et ta õpiks lahendama probleeme ja midagi uut looma, lugege talle lugusid. Ehk siis, et lood, mis nad teevad, nad kõigepealt paeluvad, nad tõmbavad meid ennast kaasa, seal on mingisugune selline narratiiv, mingi sündmuste kulg ja püant ja midagi seal toimub. Ja ma arvan, et tegelikult üks hea koolitund võiks olla ka umbes nagu üks lugu, mis kõigepealt tõmbab kaasa, tõmbab käima ja siis viib kuhugile välja. Selle tunni jooksul ning selle jooksul midagi elatakse läbi, midagi avastatakse ja midagi jääb sellest ka meelde. Sest paljudel juhtudel on niimoodi, et see, mis meile meelde jäävad, on just nimelt sellised lood, emotsioonid ja samas selle kaudu alles võib-olla tulevad need tõsiasjad, faktid sinna juurde.
See on väga hea paraleel selles mõttes, et lugude rääkimine ju arendab seda ettekujutusvõimet ja läbi selle siis ka loovalt hakata ise mõtlema, kui sinna nagu see mõtteülesanded järgnevad siis mingis teises kontekstis. Ja lood, kui sa ütlesid, et rääkige neile lugusid, ma kohe mõtlesin nagu Eesti konteksti. Et ma tean, mul on isiklik kogemus olemas sellest, kuidas iirlased oskavad lugusid rääkida. Ja vähe sellest, ma olen kohanud ka rootslasi, kes oskavad lugusid rääkida, et nad on kuidagi sellisest vabast maailmast, kus lugusid on lubatud rääkida. Ja sellega seoses mul tuli Eesti kontekstis meelde Eesti rahva ennemuised jutud. Et need kõik on ju, oma struktuur on olemas ja tegelikult on selline müstika ja rahvuslik alge ja kõik on sees, aga üks asi puudub seal. Minu arust on seal side tänase päevaga. Et nad on kuidagi omas ajas, nad seal taad sõidab reega, võiks rääkida taad sõidab Ferrariga, eks, mingi selline.
Mingisugune,
ma tahangi öelda seda, et meil on lood olemas, aga neid tuleks modifitseerida või muuta selliseks lastele kütkestavaks. Ja natukene sellike keerata vinti isegi üle.
Et... No võibolla ei teagi, mis sugune regi on, aga kui räägid Ferraris, siis kindlasti kohe saab teada.
No võibolla kõik ei tea, mis Ferrari on, aga sa ütled, et aga ta on punane.
Just,
tüdrukute
jaoks. Just.
Sinu jaoks tiia ütleme, et on punane Ferrari.
Just, täpselt.
Sa pärast otsid sõna, mis on Ferrari, aga punane, uhke sportauto.
No vaata, sa praegu, sa tulid just kaks asja, mis mul nagu vaevab. Esiteks mind vaevab see, et sa ütlesid, et on mõtlemine ja keha, aga täiesti ju rõõmuallikas, väga suur rõõmuallikas, on kõik need tunded, mis tekivad selles keskkonnas, eks ole, kus inimene ennast hästi tunneb või kus see on hästi korraldatud ja pannas siis kokku nüüd nagu see teine asi, mida sa veel ka ütlesid, Margus, et me oleme igaüks erinevad, et igaühel on nagu erinevad need allikad, mis tekitavad rõõmu, et minu mõelest õpetajad peaksid ka selles valdkonnas oma lapsi nii hästi, oma õpilasi nii hästi tundma, et nad teavad, et mis on need rõõmu tekitamise võimalused.
Sellega seondub vast ka, nagu Tiia sa tõid esile, et inimesed kogevad või neid rõõmustavad erinevad asjad ja nagu ka näiteks selline mees Gary Chapman on ju kirjutanud raamatu armastuse viis keelt ja mis räägib abielust, kus selgub, et täiskasvanud inimesed ka abielus tajuvad teise inimese hoolt ja armastust eri viisil ja kui õpetaja lähtub sellest, et mis tal endale meeldib, siis võib ju kokkuvõttes juhtuda nagu selles Krõlovi valmis kurg ja rebane, et kus kumbki ei saanud rõõmu, kuigi teine oma arust pakkus nagu parimat. Nii et see on tõesti hea mõte, et lasta pakkuda erinevaid variante ja lasta siis õpilastel valida, et mis nende jaoks õppekäiguks või selliseks toredaks ürituseks nagu kõige parem oleks.
Aga ma natuke oponeerin. Ma olen sellega nõus kõigega, et ja eriti sellega, et küsige jälle tõesti laste käest, et mis neid käivitab ja mis neile rõõmu pakub ja mis huvitav on, et mida nad tahaksid. Kui mõelda selle peale, et Tiia näite peale, et õpetaja ütles, et aga me oleme nii palju neile pakkunud, et siin on nagu kaks asja. Üks asi on see, et mida ma tõin ka selle tunni paraleeliga, et õpetaja isegi ei ole läbi mõelnud. Esiteks, et miks ta seda teeb. Teiseks, ei huvita suure tõenäosusega seda teda ka enam. Sellepärast, et kui ta ei ole suutnud seda tähenduslikuks teha laste jaoks läbi enda emotsiooni, et kui õpetaja ütleb, et ta võib ju teha ja midagi näidata, mis talle väga meeldib, ja kui ta nüüd kirjeldab ära, et mis mulle meeldib, siis võib olla, see on nüüd suurte tähtedega, nakatab see, et lapsed vaatavad, vau, aga et meie õpetajad, et me ei teanudki, et õpetaja on selline ja et teda võivad hoopis teissugused asjad huvitada. See puututab eriti, kui on, ütleme, selline õppe klassist väljas. Kas käiaksegi teatris või kinos või kuskil looduseski et või ekskursioonidel. Et mina mäletan oma klassi ekskursioon, et me käisime hästi palju asju, vaatasime, vahest oli isegi kiid seal, aga reeglina mitte kedagi ei huvitanud sellepärast, et esiteks ei olnud sissejuhatust, ettevalmistust, eelinformatsiooni, mitte midagi ja teiseks ka pärast keegi nagu ei meenutanud seda, et miks me seal käisime, et kus me käisime ja miks me seda tegime. Et selles mõttes hästi oluline on just see, et see on hea kujund, mis sa tõid, Argo, et iga selline, ka mitte aine tund, aga selline õppekäik siis, nimetame seda, või õppimise käik, tuleks teha sellisen omaette loona. Ja seal peaks olema, ütleme, kogu siis kirjandusest teada olev see loo siis struktuur koos oma kulminatsiooni, lahenduse ja kõige sellega, sisemine struktuur, õpetlikkus, kõik see et ja tähenduslikkus. See peab olema tähenduslik. Kui see ei ole laste jaoks tähenduslik, vähemasti täna, siis õpetaja peab ära seletama, miks see tema jaoks tähenduslik on.
Ja tegelikult on see, sa rääkisid praegu nagu sellest tunnist, ainetunnist väljas või aga...
Aga ka ainetunni sees.
Just, ja minu mõelest on ju vaata kaks asja, et kui me võtame, et mis on see rõõmu üldine allikas või et tegelikult on ju see, et rõõm samamoodi nakatub, et kui keegi on rõõmus ja sellel inimesel, eriti oleks ju tore, kui oleks ka rõõmus õpetaja, eks ole, et kui lastakse selle rõõmu emotsioonil selles keskkonnas nagu elada, siis see rõõmu emotsioon nagu tekitab rõõmu juurde, samamoodi nagu tekitab selline pinge ja masendus ja negatiivsus, et vaat öeldakse ju, et õhk on nii paks, et lõika või nuaga või see võibolla ei ole küll nüüd selle masendusliku või negatiivse situatsiooni näitaja, aga rõõmuga võibolla samamoodi, mina kujutan rõõmu ette, niimoodi mul tekib selline särav, sillerdav, tunnetus selle hetke kohta, kui inimesed on rõõmsad. Ja loomulikult ju ka kristlasena võib öelda, et rõõm on ju Jumala kingitus ja Jumala avaldus, Jumala pühavaimu avaldus, et seda kuidagi tuleb kuskilt ja inimene rõõmustab ja siis teised nakatuvad. Aga et see psühholoogilises mõttes on rõõm ju ikkagi ka mõnes mõttes ju selle tulemus, kui inimesel on mingisugused põhi asjad, mingis hetkes saavad äkki nii-öelda rahultatud või põhivajadused saavad rahultatud või et see, mida tema isiklikult individuaalselt vajab selleks, et olla rõõmus, et ta leiab selle. Ja minu mõelest, kui ma vaatan nagu tunnis õpilasi, sa mõtlen, et püha taevas, et järelikult ei ole siin praegu mitte midagi niisugust, mis isiklikult tema võiks niimoodi kogeda, et üks õpilane, teine õpilane, kolmas õpilane, et ta tunneks, et ta kuidagi ärkab, et ta läheb rõõmsaks elevile vaimustunuks, et midagi, mis on täiesti sellist temale igi omast, et ta kogeb seda. Ja kui seda koolis ei koge, kui tähendab, kui see menüü on nii väikene, et kõik on ainult drill ja nii-öelda pähe tuupimine, siis minu mõelest on see ju lihtsalt üks suur piin. Ja siis ei ole imestada, et koolipäevad nagu tekitavad koolistressi ja rikuvad tervise ära ja rikuvad suhted ära, sest ka samamoodi nakatub ju, kui minul ei ole rõõmu, siis ma olen tige, siis ma olen pahur, siis ka see nakatub. Et minu mõelest see ka igapäevases või igas selles ainetunnis on see ikkagi väga oluline, et iga õpetaja suudaks välja mõelda midagi, mis võiks selles tunnis kas või hetkeks niisuguse rõõmu hetke tekitada.
Jah, kui see ei puuduta kuidagi positiivselt õpetajat ennast, siis miks see peaks õpilasi puudutama?
Aga mina arvan ka, et kui näiteks mõni õpilane ise seda avastab või loob, siis et vähemalt õpetaja ei kalla nagu kapaga vett peale või seda, et mina on seda nii palju ka näinud, kuidas mõni poiss, eks olen eriti just poiss, sest tüdrukud tavaliselt ei ole nii avameelsed või mina ei ole näinud, et oleks, et nad julgeksid niivisi väga, aga kui mõni poiss avastab midagi ja ta suure häälega kuidagi tahab seda teistele kuulutada, siis väga, väga tihti on õpetajad vaigistavad. Või kui klassis tekib selline rõõmu selevus ja äkki kõik saavad kuidagi rõõmsaks, siis mina olen küll näinud seda, et siis õpetaja reageerib, et no kuulge rahunege nüüd, hakkame edasi õppima, eks ole, et olge nüüd mõistlikud ja et siin ei ole, et me ei naljata rohkem ja.
Üppala seal taga on ka osaliselt õpetaja ebakindlus või hirm, et kui asi läheb liiga rõõmsaks, et siis ta enam ei halda, seda ei valitse olukorda.
No jah, aga siis selle rõõmu peale rõõmuga õpib minu arvates või kogeb minu arvates palju rohkem ja palju huvitavamaid asju ja seda ju ikkagi ka mingil kombel annab nii-öelda kanaliseerida või suunata kuhugi.
Jah, ja ju aktiiv õpetega seoses, eks oleme ju ka ise näinud tegelikult mõnes koolis olukorda, kus õpetaja paneb erinevad, jaotab klassi rühmadeks, erinevad rühmad teevad erinevaid asju ja kohati see ei paistagi välja nagu tavaline koolitund selles mõttes, et seal ei ole vaikne, sellepärast, et need gruppid oma vahel arutlevad või nad teevad seal mingisuguseid töid, mingisuguseid katseid ja ongi töine meeleolu. Ja hetkeks vaatad, et kus õpetaja on, et kas see asi on ikka kõik nagu nii-öelda kontrolli all, aga kontroll ongi juba nagu jaotatud, et ei ole sellist diktaati kuskilt ülevalt, vaid kõik on selles avastamisprotsessis sees ja juba see protsess ise veab, mitte õpetaja kuskilt eest ja kõrgelt.
Kuidas me jõuaksime sinna, et me ei peaks tegema saateid kooli parandamisest? Ma arvan, et sa selle Soome A-studio, sa lihtsalt midagi läks tõlkes kaduma. Et ma arvan, et siin ei ole mõeldud parandamist, et siin on mõeldud ilmselt parendamist või midagi muud, aga mis meil aitaks, kas aitab see, et me õpetajatena hakkaksime mõtlema, noh, ütleme kõikide nende, ütleme siis aspektide, erinevate aspektide peale, millest me täna rääkisime, et kas need on olemas, kas need erinevad rõõmud on olemas, kas rõõm loomisest, ehk siis, et iga laps saab oma, noh, ütleme, oma sellest, noh, erilisusest, oma huvist, temale omasest lähtudes midagi teha. Et nad saaksid koos teha, rõõm koos tegemisest ja üldse tegutsemisest. Ja miks mitte ka rõõm saavutusest, et kindlasti, et analüüsida seda, et kas et kui me seame need ülesanded ja ütleme mõtte ülesanded ja kui me laseme neil tegutseda, et kas nad on ikka võimete kohased, et võibolla me eeldame, et nad on võimekamad, tulles tagasi selle individuaalsuse juurde. Aga kindlasti see rõõm pingutamisest, et ilma julgustamiseta ja ütleme kõrvalt toetamiseta, nagu sa Argo ütlesid, et kui treener ikkagi hakkas nagu natukene liiga palju kuivalt takkasundima, et siis hakkas järjest nagu ära pudenema neid treeninggrupi lapsi, et keegi tahtnud nagu seda. Et see tekitab nagu sellise negatiivse, et see pingutus peab olema positiivne, et jõuda selle nii-öelda rahulolu kogemiseni, et ma pingutasin, ma saavutasin midagi ja et vau, wow, ja nüüd saabuski rõõm. Ja loomulikult kõige aluseks, et kas nad ikka saavad liiga palju mõelda, et kas nad esiteks,
ja,
et
ja,
kas nad
ja,
mõtlevad.
Sellel teemal on ju viimasel ajal, viimastel aastatel olnud Eestis juttu ja siin no, 1. aprillil ilmus siin Kuristiku gümnaasiumi õpetaja Priit Ratasepa artikkel, et miks ei ole Eesti kooli õpilased õnnelikud ja kokkuvõttes noh, vähemasti selles artiklis seal tuleb esile see, et just nimelt, et kuna riiklik õppekava esitab nii kõrged nõudmised faktoloogia osas, ehk siis, et on vaja nii paljudes erinevates valdkondades teada nii palju ja elatakse ka koolis selles usus, et neid fakte on võimalik salvestada õpilaste ajudesse, neile seda rääkides, neil lastes neid asju lugeda ja et see on eluks vajalik, siis selles artiklis ja tegelikult ka mitmetes teistes tuleb esile ju see, et punkt üks, et suur osa sellest informatsioonist ei ole igapäeva eluks vähemasti, ütleme nii, et 99% õpilastest ei ole nagu vajalik. Teine punkt on see, et kui saab noor inimene oma selle gümnaasiumi lõputunnistuse kätte, et mitu protsenti ta sellest, mida ta 12 aasta jooksul on õppinud, nüüd mäletab veel. Ilmselt on see väga pisikene protsent. Ja kolmas on siis see, et kas see aeg, need 12 aastat on siis nüüd ratsionaalselt kasutatud, kui väga vähe sellest infost on jäänud üldse nagu järgi ja sellegagi ei ole väga palju peale hakata. Ja no, eks sellest on palju ka kirjutatud ja minu arust on üks selline käsitlus või ütleme, üks vaatenurk on minu arvates väga konstruktiivne, et jah, põhiteadmised on olulised, aga siis tuleks selekteerida tõesti välja see põhiasi, mida tõesti on kõigil vaja, aga selle kõrvale tuua nüüd oskused, pädevused ja nagu seal kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, kommunikatsioon, et info tõesti, noh, sa oskad ennast väljendada nii, et sinust saadakse õieti aru ja sa oskad ka teisi kuulata ja muidugi koostöö, mis on tohutult oluline. Enamus töökohti tänapäeval eeldavad koostööoskust, aga kui kõik teevad oma koolitükke nagu üksinda ja ainult info põhiselt lihtsalt salvestad endale infot sisse ja ei ole koostöö kogemust, oskust õpitud, omandatud, siis on väga suur probleem kõikides töökohtades ja muidugi loovus, mida oodatakse väga paljudes töökohtades aina enam kui sellise, ütleme, sellise musta töö teevad ära noh, aina rohkem robotid või mingisugust masinad, siis on vaja loovust, aga kui 12 aastat sa oled teinud lihtsalt seda, mida sul on öeldud, et sa pead tegema, no, ehk teisi sõnu seda loovust on no, peaaegu et tapetud, siis noh, kus see loovus peaks välja tulema?
Mul on hästi hea näide siia tuua. Omal ajal sattusin kuulama Soome lastele suunatud teaduskeskuse Heureka teadusarendusjuhti. Mul ei tule nimi meelde, aga tema selline esinemine noortele siis õpetaja hariduse või ülikoolis õppivatele noortele õpetajatele oli see, et ta ütles, et ma lõpetasin kooli kuldmedaliga. Füüsikas, keemias, matemaatikas olid mul, ma olin puhta viieline. Ma oskasin lahendada ükskõik millist tol hetkel noh, ühesõnaga ülesannet, mida õppekava mulle ette andis. Aga alles nüüd, heurekas töötades või hiljem, noh, eks ta natukene rõhutas seda heureka osakaalu, ta ütles, et alles nüüd ma hiljem olen aru hakanud saama, et ma tegelikult ei saanud aru midalestki ja veel vähem mõissin ma, et milleks seda kõike vaja on või et mis ma sellega peale hakkan. et selles mõttes see on nagu selline, noh, ütleme selline mõttekoht. Ja ühte asja veel rõhutaks, Argo, selles mõttes, mis sa sealt välja tõid, see kriitiline mõtlemine, ehk see oskus selekteerida olulist ebaolulisest on võibolla kõige rohkem ja võibolla isegi see, et kõigepealt ütleme üldse selekteerida ja siis hakata vaatama, et mis on oluline ja mis on ebaoluline. Sest et kui tuua veel teise sellise ohtliku näite Eesti ühiskonnast, siis eelmine nädal õnnestus kuulata Raul Rebase ettekannet ühel hariduskonverentsil, kus ta rääkis siis sellest, kuidas Eesti, no ütleme see ajakirjandus ja info, see, mida ajakirjanduse kaudu siis levitatakse, et Eestis on hakanud tekkima sellised infokogukonnad, erinevad infokogukonnad, kus noh, et nad võivad olla päris suured, aga nende kõige suurem viga on see, et nad saavad info suhteliselt sarnastest kanalitest, teisi kanalid nad ei loe, teiste infokogukondadega nad omavahel ei suhtle ja selles mõttes tekib selline, noh, ütleme kriitika, teatud mõttes nagu kriitika vaba maailm. Et see on mõttekoht.
Aga mina tahaks uuesti üle öelda selle, mis mulle praegu nendest meeste targast jutust hoopis kõlama jäi, et see koolirõõm võib olla täiesti lihtsates asjades. Et võib olla selles, et tehakse midagi hästi ja et saavutatakse mingisuguseid endale olulisi tulemusi või et ollakse rõõmsad koos avastamas või lihtsalt sellepärast näiteks, et ei ole kogu aeg kiire, vaid et on aega ka rõõmustada või selles, et näiteks, et on hea magustoit või selles, et on ilus muusika mingis tunnis või et ma arvan, et see koolirõõm, millest me täna rääksime, ei ole üldse mingisugune suur ja keeruline asi, seda võib ka väga lihtsalt võtta. No võibolla mõnele inimese jaoks on keeruline leida elus rõõmu või olla rõõmus, aga ma arvan, et on neid ka, kelle jaoks see pole nii väga keeruline ja kui need võimalused on olemas, siis ma arvan, et siis võiksid lapsed ka palju rõõmsamad olla ja nad toovad siis rõõmu koju ka ja üldse ellu.
Ja selle tänases koolikele saates vähemuses olnud naiseliku mõtte ka me tänase saate lõpetame, et tänud teile kuulamast ja tänases koolikele saates oli tuleviku hariduse pirn meeskonnast Tiia Lister, Argo Buinevich ja Margus Saks ja meie mõtteid leiate ka meie kodulehelt tulevikuharidus.ee. Olge hoitud! Thank you.
koolikell. 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 Koolikell.